Pëndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një person i armatosur me pushka automatike të premten ka hapur zjarr kundër ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Sarajevë. Antari i presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Bakir Izetbegović, këtë akt e ka cilësuar si sulm terrorist. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Një person i armatosur ka hapur zjarr ndaj ambasadës amerikane në kryeqytetin e Bosnjë-Hercegovinës duke plagosur një roje. Autoritetet bosnjake e kanë identifikuar të dyshuarin si një ultrakonservativ musliman nga Serbia fqinje. Zëdhënësi i policisë për kantonin e Sarajevës Irfan Nefić dha më shumë hollësi për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Ulici Zmaj od Bosne u neposrednoj blizini zgrade ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
Në rrugën Zmaj të Bosnjës pranë ambasadës amerikane një numër i panjohur personash kanë hapur zjarr. Për momentin po merremi me një sulmues, ndërsa jemi në kërkim të njerëzve të tjerë të cilët mund të kenë qenë të përfshirë. Gjatë sulmit një zyrtar i policisë është plagosur dhe më pas i është nënshtruar kujdesit mjekësor. Forcat tona policore kanë marrë pjesë në operacion dhe kanë ndaluar sulmuesin duke e plagosur atë, tha Nefić. Polici i plagosur gjatë sulmit ishte roje e ambasadës. Autoritetet spitalore kanë bërë të ditur se ai është plagosur në të dyja këmbët, por se jeta e tij nuk është në rrezik. Një dëshmitar i ngjarjes, i prezantuar me emrin Admir, tha se të shtënat ndaj ambasadës kanë zgjatur rreth 10 minuta derisa policia ka arritur në vendin e ngjarjes.
Strašna je to pucnjava bila, uopšte utisak je da je to bilo stvarno kao u ratu.
Dëgjohej zhurma e armës automatik si në luftë. Dëgjoheshin të shtënë, ajo nuk zjati një minutë ose dy, zjati plot 10 minuta, tha dëshmitari i cili fliste nga makina e ti. Pamjet e postuara në internet tregonin një person të armatosur me mjekër, me pantallona të shkurtra dhe me një palto ngjyrë kafeje, çfarë supozohet të jetë veshje tipike e vehabistëve islamik. Personi në fjalë është identifikuar nga prokurori i shtetit si Mevlid Jasharević, 23 vjeç. Ai mësohet të jetë nga qyteti i Novi Pazari që ndodhet në jug perëndim të Serbisë. Prokurori Dubravko Kampara tha se Jasharević ka hyrë në Bosnjë të premten dhe se në momentin kur është kapur nga policia, mbante edhe dy granata dore. I njëjti burim bëri të ditur se i dyshuari ishte nën hetimen nga autoritetet serbe, por se nuk dha detaje të tjera shtesë. Bakir Izetbegović, antari musliman i presidencës strepalëshe të Bosnjës, e ka dënuar ash për ngjarjen të cilën e ka quajtur sulm terrorist ndaj ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Bosnjë. Ai ka bërë thirrje për hetime të shpejta të incidentit, ndërsa SBA-n e ka quajtur mik të dëshmuar të vendit të tij. Përveç se është sulm kundër ambasadës amerikane, ajo është sulm edhe kundër Bosnjë-Hercegovinës, tha antari kroati i presidencës Željko Komšić. Në Washington, zëdhënësia e departamentit amerikan të shtetit Victoria Nuland tha se disa plumba kanë goditur murin e jashtëm të ndërtesës së ambasadës, por ajo nuk e përshkroi ngjarjen si sulm terrorist. Ndërkaq që ambasadori amerikan në Sarajevë, Patrick Moon, u zotua se Shtetet e Bashkuara nuk do të pengohen në punën e tyre në këtë vend.
Attack is something that's not going to deter the United States in what we do here.
Ky sulm është diçka që nuk do t'i pengojë Shtetet e Bashkuara në atë që po bëjmë këtu. Shtetet e Bashkuara janë miq të popullit të Bosnjës dhe ne do të qëndrojmë këtu për kohë të gjatë, tha Moon.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Turqi, ekipet e shpëtimit e kanë vazhduar kërkimin për të mbijetuarit eventual nga tërmeti me intensitet të 7.2 shkallë të Richterit, që më 23 të këtij muaji e ka goditur pjesën lindore të këtij vendi. Zyrtarët thonë se nga ky tërmet e kanë humbur jetën 576 njerëz, ndërsa më se 2000 janë lënduar. Kronikë e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimin në gërmadhat e ndërtesave të shkatruara nga tërmeti me intensitet të 7.2 shkallë të Richterit për të gjetur persona që eventualisht ende janë të gjallë. Raportohet për qindra të vdekur dhe mijëra njerëz që kanë mbetur pa kulm mbi kokë.
Abi çok kalabalık.
Ambulans nerede ambulans?
Abi bak.
Mira njerëz e kanë kaluar natën pas tre në temperaturë shumë të ulët, për shkak të frikës se mund të ndodhin tërmete të tjera në provincën Van, që është e banuar me popullat shumicë kurde. Sipas parashikimeve të meteorologëve, gjatë ditëve të ardhshme mund të bije edhe borë. Ekipet e shpëtimit po ashtu e kanë vazhduar punën në gjetjen e trupave të pajetë në ngërmadhat në Van dhe në Erkis, prej së dielës, duke punuar me ndihmën e dritës së prodhuar nga gjeneratorët, pasi nuk ka rrymë elektrike. Ja se si e përshkruajti situatën një person të cilin ekipet e shpëtimit e kishin nxjerr të gjallë.
Abi me enkaz altında şu an. Aynı yerdeydik. Ben kendimi kurtardım, geri aldım. O içeride daha yani çıkarmamışlar.
Ne ishim të zënë në ngërmadha me vëllahun tim. Mua më tërhoqën, por ai është ende i bllokuar në ngërmadha, tha ky person. Ministri Brendshëm Idris Naim Sahin ka thënë se duket se dëmet më të mëdha kanë ndodhur në Erkis, ku afro 80 ndërtesa shumëkaqe janë shkatruar. Ai tha se mendohet se banorët janë zënë në ngërmadha të afro 40 të ndërtesave. Ata që janë nxjerrë nga ngërmadhat tregojnë se shumë njerëz ende gjenden të bllokuar në ndërtesat e shkatruara. Situata është vërtet shumë e keqe. Shumë prej shokëve të mi dhe farefisit ende janë në ngërmadha. Ne ende nuk kemi dëgjuar diçka nga ata, tha një person tjetër që ekipet e kanë nxjerrë nga ngërmadhat. Qeveria Turqisë ka mobilizuar mijëra punëtorë për kërkim dhe shpëtim nga 38 qytete. Afro 650 prej tyre po punojnë në Erkis, ndërsa 300 të tjerë në qytetin Van. Ushtria Turqisë thot se i ka dërguar edhe 6 batalione të ushtarëve për të ndihmuar në këto operacione. Kryeministri Turqisë Recep Tayyip Erdogan të dielën në mbrëmje ka vizituar qytetin Van dhe ka tërhequr vërejtjen se numri të vdekurve mund të rritet. Ai ka shprehur shqetësim veçanërisht për qytetet e vogla dhe fshatrat në rajon që janë afër epiqendrës së tërmetit. Me që lidhje telefonike nuk punojnë, ka pasur shumë pak informacione për dëmet dhe viktimat në hapsirat e largëta malore. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Turqi ka raportuar se Greqia dhe Izraeli kanë bërë oferta për ndihmë, me gjithë raportet e tensionuara që aktualisht i kanë me Turqinë. Por kryeministri Erdogan u ka thënë reporterëve në Van se i ka refuzuar këtë oferta fillestare për ndihmë. Turqia do të kërkojë ndihmë nga vendet e tjera nëse është domosdoshme. Ekipet nga Azerbejxhani, Irani dhe Bulgaria tashmë po punojnë në këtë hapësirë, tha kryeministri Erdogan. Arritja në qytetin Van është jetë vështirë, për shkak se aeroporti kryesor është dëmtuar nga tërmeti dhe shumë rrugë janë të bllokuara. Ministri Brendshëm Sahin tha se tashmë po ngritën shumë tenda në qytetin Van.
İnsanlarımızın yerleşmesi, istirahati için alanlar.
Përgatitjet janë zhvillim sipër për të ndërtuar hapësira për vendosjen e njerëzve tan. Tash ne jemi në stadiumin e futbollit të qytetit. Ne gati kemi ndërtuar qytetin me tenda. Njerëzit po vazhdojnë të arrijnë. Cindra tenda janë ngritur, tha ministri Sahin.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Duke u shprehur për raportet e ndëretnike në Maqedoni, ekspertët theksojnë se politika është ajo që ndikon si në ngritjen ashtu edhe uljen e tensioneve ndëretnike. Sipas tyre në këtë moment, tensionet më tepër vërehen në raportet ndërmjet partive politike se sa të qytetarët. Megjithatë, konsiderohet se raportet ndëretnike ende nuk janë në nivelin e duhur. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Një studim që është në hartje më sipër nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike nxjerr të dhëna preliminare pozitive në raport me marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni. Raportet nga kjo qendër hartohen në çdo vit dhe kryesisht realizohen në zona të përzierë etnike. Drejtuesi i qendrës Vlado Dimov thotë se ndryshimi i vogël negativ është vërejtur ditëve të fundit pas së paraqitjes raportit të progresit, por kjo sipas tij nuk prishë vlerësimin e përgjithshëm mbi të dhënat pozitive në raport me ndëretnicitetin. Pas së publikimit të raportit të Komisionit Evropian për Maqedoninë, kemi paralajmërime për ndonjë përkitësim të vogël të këtyre raporteve, por për momentin ato janë në nivelin e dëshirueshëm. Ekipet tona punojnë kryesisht në zonat e përzierë etnike dhe të dhënat që kemi flasin se pjesëtarët e bashkësive të ndryshme etnike bashkëpunojnë me së veti, por është shpesh ndodh që për shkak të presioneve të partive politike, ata mbyllen në vete apo kërkojnë kohë për mirëkuptim, deklaroi Dimov. Sipas së qendrës për tolerancën ndëretnike, politika është ajo që ndikon si në ngritjen ashtu edhe në uljen e tensioneve ndëretnike. Ndërkohë dhe organizatat jo qeveritare thonë se nga aktivitetet e tyre në teren kanë konstatuar raporti jo të mira ndëretnike, por për këtë fajin kryesor ata ja hedhin partive politike kryesisht atyre në pushtet.
Divergjencat, mos pajtimet, kontradiktat, objektivat, ti themi diametralisht të kundërta që mund t'i kenë partnerët e koalicionit, ti quajmë partner, sepse pesha vendimase nuk është e njëjtë në mes të partive kushtimisht thënë në qeveri, në ekzekutiv shqiptare dhe maqedonase, i rrezikon marrëdhëniet, i tensionon marrëdhëniet, edhe ashtu të ndërlikuara, të tensionuara në mes të komuniteteve dhe nuk i shkon për shtat as procesit të integrimit evropian, por as një procesi edhe më të rëndësishëm atij të integrimit të brendshëm mes grupeve të ndryshme etnike.
U shprevalën kurtishtin nga organizata Ilirikum Libertas. Ndërkohë Mirjana Nečevska, pjesëmarrëse në disa ulëmtime mbi raportet të ndëretnike, thotë se institucionet janë ato që duhet i kushtojnë vëmendje të jashtëzakonshme këtyre raporteve, pasi sipas saj, edhe 10 vite pas së konfliktit ato nuk janë në nivelin e duhur.
Po moje mišljenje mora mnogo poveqe da se raboti.
Mendoj se duhet të shumë më tepër të punohet në përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike, në ngritjen e mëtejm të besimit të mes dy bashkësive më të mëdha etnike. Konsideroj se politika që aktualisht po udhëhiqet në Maqedoni nuk i kontribon kësaj. Pasi për momentin vetëm njëra bashkësi etnike është në qendër të vëmendjes, ajo maqedonase, e cila po realizon shumë projekte që duhet të forcojnë identitetin, por kjo nga ana tjetër dëmton bashkësi tjera etnike dhe e përpasoi përkesën raportet mes tyre, deklaroi Malevska. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit perëndimor këtë javë kemi veçuar një artikull të gazetës së Christian Science Monitor që shkruan për marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Rusinë. Sipas gazetës, administrata Obama po dëshmon se është përkushtuar në rivendosjen e marrëdhënieve, por se republikanët janë të zemëruar me hapat e tillë. Thekse nga ky artikull për transmetim i ka përgatitur Edlir Blaca.
Komuniteti i politikës së jashtme ruse po vëzhgon me nervozizëm në rritje se si republikanët e Shteteve të Bashkuara po shprehin zemrim ndaj rivendosjes tashmë të trazuar të marrëdhënieve SBA-Rusi, të cilat Kremlini i sheh etike për planet e tij të ardhme në rikthimin e ndikimit rus në botë. Të gjithë republikanët e kanë kritikuar politikën e Zotit Obama për ndërtimin e marrëdhënieve të forta dhe praktike me Moskën, si dhe për promovimin e dobët të mospajtimeve amerikane me shpërdorimet e pushtetit në Rusi dhe shkeljet e të drejtave të njeriut në këtë vend, shkruan Christian Science Monitor. Por, megjithatë, dhjetorin e kaluar, 10 senatorë republikanë u bashkuan demokratëve për të fituar 2/3 e nevojshme të Senatit për ratifikimin e marrëveshjes START, marrëveshja për reduktimin e armëve bërthamore. Këtë të fundit Moska ka parë si shenjë se pragmatizmi do të mbizotrojë gjithmonë në Washington. Por, tani ekspertët rusë nuk duken edhe as të sigurt që kur ish presidenti Vladimir Putin vendosi të lërmë njën pasardhësin e zgjedhur nga vetaj Dimitri Medvedev dhe të kërkojë një mandat të ri si udhëheqës suprem i Rusisë, Shtetet e Bashkuara kanë ashpërsuar tonet e diskutimit për Rusinë. Plani publikuar së fundmi i Zotit Putin, i cili ka për qëllim krijimin e një bashkimi euroaziatik, një aleancë ekonomike dhe politike e ish shteteve sovjetike, ka shkaktuar frikë në perëndim se qëllimi strategjik i Rusisë është të rikthej bashkimin sovjetik si dhe rivalitetin e saj historik me Shtetet e Bashkuara. Kemi shpresuar se rivendosja e marrëdhënieve me SBA-n do ta ndihmojë Rusinë të lëvizë drejt një partneriteti më miqësor dhe më të afërt me Perëndimin, por një gjë e tillë duket të venitet shpejt, thot Viktor Kremeniuku, zëvendësdrejtori i Institutit për Studime të SBA-s dhe Kanadas në Moskë, shkruan e përditshmja Christian Science Monitor. Zënka aktuale midis Moskës dhe Washingtonit, e cila ka të bëjë me vdekjen e dyshim të avokatit rus Sergej Magnitsky në njërin nga burgjet e Moskës, ilustron qartë pse Moska preferon Obamën nga çdo njeri republikan që do të mund të vinte në shtëpinë e bardhë. Projekt ligji që aktualisht është para Senatit Amerikan dhe që mbështetet fuqishëm nga republikanët, do të vinte kufizime të ashpra udhëtimi dhe gjoba financiare për zyrtarët rus, që dyshohet të jenë të përfshirë në rastin Magnitsky, vazhdon shkrimin Christian Science Monitor. Por, Departamenti Amerikan i Shtetit ka parandaluar ligjin duke nxjerr vet listën sekrete të zyrtarëve të dyshuar pa imponuar ndonjë sanksion financiar. Fundjavën e kaluar, Moska ka bërë publike listën e saj të zyrtarëve amerikan të implikuar në abuzime me të drejtat e njeriut, të cilëve do t'ju ndalohet hyrja në Rusi. Në pamje të jashtme duket si një mosmarrveshje e keqe, por në fakt ne i shohim veprimet e administratës Obama si provë se është e angazhuar në rivendosjen e marrëdhënieve, thot Dimitri Suslovin, ekspert i Këshillit për Politikat e Jashtme dhe të Mbrojtjes në Moskë. Analistët rusë thonë se rivendosja e marrëdhënieve ka sjell pak përfitime dhe nëse presidenti i ardhshëm amerikan e braktis atë, bota do të bëhet një vend më i rrezikshëm, përfundon shkrimin e përditshmja Christian Science Monitor.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju uroj qaste të mira.